Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ja ponekad zamislim koliko sam se uplašila. Ja zamislim da su iza svakog ćoška na koji mogu da pomislim. Naročito ispod kreveta. Ispod kreveta neki kažu da je to najviše mesto, najviše tajnovito mesto.
Ja spavam dok je u hodniku upaljeno svetlo, a dok je u sobi mrak.
I ja isto tako, kao i on.
U umetnosti se oslobađamo svakako od straha, ali ne isključuje i mogućnost da se kroz umetnost može da se i dođe do neke vrste straha od neuspeha ili tako nešto. Umetnost baš to radi. Dolaziš do tih strahova, otkrivaš, ne raduješ se tome, ali zapravo se suočavaš. To suočavanje je zapravo suština.
Kad je bio mrak, pojurila mačka Miša, čak, čak, čak. Pojurila mačka Miša čak, 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 a da li ga je progutala ili ga nije progutala, to ni ona nije znala, jer je bio mrak.
Jer je bio mrak, jer je bio mrak.
Šta se krije ispod provalije mraka? Dakle, prvi deo emisije o strahu ispod kreveta, a taj provali ispod kreveta, jel?
Čak, ispod provalije obično bude dno.
Mrak.
Da. Dobro, prvo mrak pa
strah u mraku, šta radimo ispod kreveta i koliko se, ne znamo da ga je
pojela ili nije pojela.
Ga nije pojela.
A šta ako je miš pojela mačku?
Pa onda je verovatno neki veliki miš.
Pa da, super miš.
Mogli bismo o strahovima da pričamo do sutra, ali nećemo, moramo do danas.
Jer nećemo da se plašimo.
Imamo ograničeno vreme trajanja u ovoj emisiji. Dakle, mrak i strah. I Dejan Videnović, psiholog koji radi u vrtiću i zna sve o mraku i strahu. Mraku
je
i strahu.
Znaš sve?
Pa ne baš, ali probat ću ponešto da...
A šta više znaš, kao nekadašnji dečak, kao roditelj dva dečaka ili kao psiholog u vrtiću, gde su ti najjači strahovi?
Pa valjda se sve to zajedno nekako pomeša i onda je teško razlučiti šta, odakle znam i čega se plašim.
Pa se plašiš?
Pa kako ne, mislim, plašim.
A se plašiš mraka ili...
Ili strah?
Plašim se kad dođem na radio, kako to da ispadne da neko će...
Ali ovdje je svetlo, ovdje nema mraka.
Hoćeš da ugasimo sve?
Ne.
Ambijent.
Zašto je lakše u svetlu? Na svetlo, odnosno zašto je teže u mraku, odnosno izazovnije u mraku?
Pa pretpostavljam da smo u mraku nekako lišeni jednog važnog čula vida i da na neki način...
Ali nam je sluh pojačan.
Sluh nam je pojačan, pojačana nam je mašta.
To je.
I onda sve to zajedno može da dovede do nekih novih kombinacija.
A mašta, da li mašta može da prođe kao čulo? Čulo mašte?
Ma može.
Zamisli sa to.
Hoćeš da ti postavimo glavno pitanje sad ili posle?
Pa možda najbolje prvo zagrevanje, pa onda...
Ma ne, mora da se pripremi, strah ga je, vidiš.
Da. A sad mislim da ugasimo svetlo, kako da bi.
Ajde, probaj,
ajde, ugasi svetlo, slađo. Ali ne, ovde se sve vidi, vi kako crveno.
Aroletna.
Jeste, ovde sad smo napravili uzbudljivu atmosferu. Kad se deca u vrtiću najčešće plaše i čega se najčešće plaše? Oni nisu po mraku u vrtiću ili jesu zimi, jel?
pa u principu zimi, vreme kada je i napolju mrak, u prostorijama su upaljena svetla, tako da nema dnevnog svetla, ali ima sijalice, ima veštačkog svetla. A to kad se deca plaše, u principu zavisi, i čega se plaše, zavisi dosta od uzrasta. Pa se recimo deca od godinu do dve dana najviše plaše razdvajanja od roditelja. To je vreme kada dolaze u vrtić i kada se pozdravljaju sa tatama i mamama. Deca ostaju u vrtiću, roditelji odlaze i prvih par mjeseci od upisa, dok se deca ne prilagode vrtiću, dok ne upoznaju vaspitačice, sestre sa kojima će provoditi vreme.
To je onaj razvojni put od histerije do rutine.
Pa na neki način, da, to bude prilično nekad i deluje dramatično.
Živi pred
i to je normalna, to je normalna pojava.
Teško nije.
Da. Da, da.
Ja bih se zove neki Matija. Matija, svi viču Matija, Matija se dere. Što mu oni viču, više nemoj da plačeš, on se više plače.
I nekako je tu između godine i dve dana, kada se deca upisuju u vrtić, taj strah od odvajanja najizraženiji.
Ima li tu nekog recepta kako da se lakše prođe i vi, i deca, i roditelji?
Pa, u principu, da. Da postoji recept. S jedne strane, ne treba taj strah zanemarivati i praviti se kao da on i ne postoji. Treba obratiti pažnju na njega, treba utešiti dete, treba neki minut odvojiti na umirivanje, možda obezbediti neku igračku koju će dete poneti sa sobom od kuće ili neku stvar
uz nju će biti manje mraka
asocirati na roditelje.
Da.
Ali s druge strane, na neki način uloga roditelja je ne samo da zaštiti dete, nego i da ga pripremi za život. Tako da odvajanje su neki sastavni deo života i to je nešto što jednostavno nekako ide u paketu sa svim ostalim stvarima.
Jedna vrsta odvajanja je i odvajanje sobe detetove i zatvaranje vrata za snom, odnosno za sobom. U kom da. Uzrastu se to dešava ili treba da se dešava? Znači, idemo na spavanje?
Da, kada dete dobije svoju sobstvenu sobu, kada ćemo, kažem, gasiti svetlo.
Kad je to? Koji da. Je to uzrast? Pa, da uzmemo da. U obzir da može da ima svoju sobu. Mislim da je takav stan, jel?
Da, i tu nekako stvari mogu da variraju od deteta do deteta, od roditelja do roditelja. Ne treba nekako... teško mislim da se može napraviti neka generalizacija za svu decu uopšte da važi, jer neka imaju veću potrebu za blizinom, za kontaktom, teže se odvajaju, kod druge dece to ide lakše.
Ali da, ima ovi koji neće posle iz vrtića da dođu kući.
Da.
Ima i toga, da.
Ili neće da izađu iz sobe.
Da, i neće sobe.
Ali generalno mislim da neki opšti savjet je da treba izaći deci u susret kada traže da ne spavaju u potpunom mraku, znači da soba barem bude sa nekim prigušenim blagim svetlom.
Evo, to su nam pričali.
Svašta su nam pričali, pa i to. Ajde. Ali Veseljko je rasadnih vesele dece koja se manje više ne plaše. To je zanimljivo.
Odlično. To je pitanje. To je dobro pitanje. Kako, da li se setimo da se plašimo ili nas neko podsjeti ili se nikad ne setimo?
Kada legnemo da spavamo i ugasimo svetlo u sobi, treba da se pokrijemo i da zaspimo. Meni nije lako da zaspim. Ja ne mogu da... Ja jedne noći nisam mogao da spavam zato što sam svo vreme čuo neke zvukove, ko šetanje. A i također moj tata puš hrkao. E, zato što je on je u sobi odmah pored... skoro pored moje. Ne znam. Ja nisam mogu da spavam. Tek sam ujutro zaspao. A nisam znao odakle dolaze koraci. Meni je lako da zaspim zato što samo ja uvek nađem neki dobar podložak. Slegnem na stomak i samo zatvorim oči. Za 5 minuta mama dođe u krevet, vidi ja spavam. Da. Ugasi se to pre toga. Meni je lakše kad je ugasno svetlo. Ja spavam dok je u hodniku upaljeno svetlo, a dok je u sobi mrak.
I ja isto tako, kao i on.
A svetlo ispred ostavljamo zato što kada zaspimo, onda mama i tata, onda mama i tata nam zatvore vrata. Ali moraju da ugase svetlo da ne bi, da se ne bi izložila
horora, pa.
Da se ne bi
ali ih se ja ne bojim.
Ali moraju. Svetlo ispred sobe se ostavlja ako se neko plaši mraka ili ako neko buda ne može da zaspi ili neko spava i taj večer i zato se ostavlja.
Sa ugaštajem.
I u hodniku i u kopatelu.
Ja se ne plašam ničega.
Najviše od svega Petar se plašio mraka. Uveče, kada bi se ugasilo svetlo u sobi, osjećao je kako ga mrak polako pritiska i guta. Biti obavijen tamom za njega je bilo nepodnošljivo. Zato je odlučio da se mora suočiti s mrakom. Hteo je to da uradi još iste noći, ali ipak nije smogao snage da ugasi malu lampu u obliku plavog broda koja mu je visila iznad kreveta.
Slušaj.
Aha, hajde sad malo da ćutimo. Ne svi.
Kako vi vašoj deci zaustavite mrak? Ako dođu i kažu tata, plašim se. Visi mrak u sobi. Šta kažete, kako reagujete?
Da, pa ta situacija mi se nije baš desila skoro. Jer starije dete mi ima oko 10 godina i nije se plašio mraka. A ovaj mlađi ima 4 godine, ali nešto si on ne plaši puno mraka.
Pa si ti zabrinuo.
Mislite da, da deci može da se uoči ako se ne plaše mraka, ne govore o strahu od mraka, a neće da kažu, ali može da se uoči, da se vidi na neki način da se oni plaše.
Pa moguće, moguće, jer kažu da je strah od mraka razvojni strah. On se prirodno javlja uglavnom oko 3. godine kod dece, i u zavisnosti od deteta do deteta može da bude izraženiji ili manje izražen. Prirodan je u smislu da recimo male bebe od 1 godinu, 2 godine se ne plaše mraka, a onda kako dete poraste, 3 godine, 4 godine, kad već počinje da se saznajno intelektualno razvija, počinje da uočava neke mogućnosti vezane za mrak koje ga zabrinu i u tom pravcu roditelji mogu dosta da pomognu detetu da mu olakšaju taj strah.
Ako se i oni plaše.
Ili da mu otežaju.
Da, da. Ako se oni plaše.
Pa svakako da mogu, onda samo da otežaju. Onda taj strah nekako deči ne biva umiren, nego još bude pospešen od strane roditelja.
Uh-huh. A kada dele sobu, na primjer, da li lakše prevazilaze strah u zajednici? Na primjer, brat i sestra ili dva brata.
Da, pa to je vjerojatno i individualno zavisnosti od konkretnog deteta. Ima situacije kada detetu ne pomaže to što je tu neko drugo dete blizu njega, a nekima opet pomaže.
A šta mu pomogne?
Pomogne vjerojatno uteha tog brata, sestre. A onom detetu kojem to ne pomaže, pa zavisi. Zavisi, može da pomaže samo roditelj u nekim
okolnostima. Znači roditelj uvijek može da reši situaciju kod malog.
Roditelj može i da napravi problem tako što na neki način možda pogrešno rešava celu situaciju sa mrakom.
Pa s tim nesvetajući, zatvori vrata i kažem spali.
Ili to, ili pretjerano izlazeći detetu u susret vezano za dečje strahove, odnosno previše ga štiti i od prevelike zaštite ne dozvoljava detetu da podnese neku dozu straha koju bi dete inače moglo. I skrivajući ga od tog straha, nekako mu ne dozvoljava da ga prevaziće.
A su tvoji dečaci zajedno u sobi?
Jesu.
Šta misliš? Da li je mlađem pomoglo to što se stari nije plašio mraka?
Pa, ja mislim da bi trebalo da mu to pomože.
A kad se setiš da se plašiš mraka? Na koji način se setiš? Ne plašiš se.
Kako definišeš da se plašiš mraka uopšte?
Ne. Ne plašiš se i onda ti neko kaže, neko se pita, jesi ti plašiš mraka? Onda ti počneš da razmišljaš i ovaj ti kaže, ne plašiš se ničeg ispred kreveta, ne plašiš se da će doći vukodlak koji lauče u prilogu, ne plašiš se. I onda se lepo setiš da možeš da se plašiš.
Da.
čekaj, sad je postao svestan da se on u stvari plaši mraka, pošto mu sad rekli.
Aj pustimo Veseljka, pa ćemo se
dalje. Veseljko, pa pevamo.
A vi se setite da se plašite mraka, pa nam kažete.
Šta duže razmišljamo, to postoji mogućnost da se zaista plašimo.
Da se sami zaplašimo.
Da, da se zaplašimo.
Ajde, zaplašite.
Samo zaplaš.
Samo se vi zaplašite.
Samo zaplaš.
Meni ima samo moja mapa i ništa drugo.
Meni ispod tebe nekaj mi crvić padne.
To se stvara od onih, ti crvići se stvaraju od onih moljca i meni ima nešto ispod kreveta. Jok, samo moje stare klikeri, to je sve.
Mogu ja tvoje klikere ako ti...
Imaju moje prišane igračke. A imaju oni koji se plaše načeg ispod kreveta. Pa na primer, možda neka buba ispadne sa drveta i padne ti na ruku i ti to ne vidiš, posle ideš ispod kraja smesto da vadiš i onda tu budim da nešto šuška da se uplašiš.
Ja se ponekad plašim zato što mislim da je tu nešto strašno ispod njega, pa ga skoro pa nikad ne otvaram. Ali ponekad kad mi je baš dosadno, ja ga otvorim. Ispod mog kreveta. Ja se bojim zato što ja znam da postoji jedan ubica, a moj drug stalno kaže kao da je on pobegao iz Alcatraza, a nije. Pa nisam baš siguran, ali sam siguran da je baš daleko. I znam da je okružen vodom i trebalo bi mu čamač.
Pa možda bude kao što na kojima malo sredstvo možemo da bude krema za nju koja je ispod kreveta koja šuška. To se meni dešava i ja se plašim ispod kreveta. Pa lepo, zato što ja spavam sa mojom sestrom, a moja sestra neće spava sa mnom i spava, i zato spavamo ja, mama i ona, i zato ona skače po krevetu dok u noći, onda ta krema šuška dole. Moji drugari se plaše da nema ispod kreveta Jasona ili...
Jason ne postoji.
Kako ne postoji? Ili klovn ubica.
Samo klovn ubica postoji.
Joj.
Znači može da bude Jason, može da bude klovn ubica, može da bude neka nakaza, može da bude neka aždaja, može da bude neki pauk koji proždire, može
crvići.
Da bude veštica.
Crvići?
Da šta,
e,
bube. Nekakve su bube noću kad pogledaš pod kretnu.
A čekaj, a znaš ono kaže, kad zamišljaš, kaže pa nekad lakava ruka, kao sa skandžama.
Da, pogotovo ako ste nešto lepo gledali pred spavanje. Šta da, sad?
Drakulinu nevestu i to.
Čovjek se uplaši sve deke.
To.
Dobro da nije mrak. Sad ću ti pustiti kad je bio mrak. Da.
Vratite nam kad je bio mrak da podsjetimo čoveka šta, zašto je ovdje.
Ajde. Kad je bio mrak, pojurila mačka Miša čak, čak, čak. Pojurila mačka Miša čak, 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 a da li ga je progutala ili ga nije progutala, to ni ona nije znala, jer je bio mrak.
Jer je bio mrak, jer je bio mrak.
Dakle, Dejan Videnović, psiholog u vrtiću, naglašavamo da si u vrtiću psihologi jer je to veoma važno, taj deo razvoja detetove ličnosti kad sve eksplodira od senzacije, od emocije, od reči, od slova. Kako se tu oni povezuju? Jel se deca druže po nekim zajedničkim osobinama? Ti se prepoznaju, recimo, oni koji se nečeg plaše, pa su na jednoj strani.
Pa se zbiju, pa zbiju redove.
Pa oni može to da... Oni spavaju svi u vrtiću do uzrasta pred polazak u školu, kada ne spavaju. Ali to je nekako ipak malo drugačija situacija, jer spavanje po danu je možda vratno drugačija spavanja po noći i... ne mogu sad baš da se setim da je postao neki problem u vrtiću vezano za dečje spavanje preko dana. Možda bude problem da dete odbije uopšte spavanje, ne želi da spava, okay, može se plaši da zaspi, jer zaspivanje i spavanje je opet neka vrsta odvajanja. I ukoliko deca se plaše da se odvoje ili se ne osjećaju sigurno jer su se tek upisali u vrtić, jer tek su počeli da dolaze, onda nekako prirodno da i to spavanje kao vid odvajanja im malo teže ide.
Mogu da mislim kako mi izgleda trenutak buđenja ako su duboko zaspali. Trenutak buđenja kad shvate da nisu u svom okruženju.
Kad im dođe neki deki tamo i kaže, ajde ustaj bre čoveče.
Jel se poplaču?
Pa bude nekada deca i plaču kada se bude, neki se bude veseli i nasmejeni jer
su
se raspoložili ili su možda nešto lepo sanjali.
To je zato što ti imaš tu blagu, taj blag izraz lica, pa onda...
Moguće.
Da, da.
Dakle, jeste vi sa roditeljstvo je uvek izazovno, ali ako su oba roditelja psiholozi, pretpostavljam da su mnoga znanja vrlo korisna. Misliš li da su vaši roditeljski sistemi vaspitanja pomogli tome da dečaci nemaju strah od noćnih strah?
Da, pa moguće da jesu, ali opet i to je mač sa dve oštrice, jer kad ste u nekoj struci kao što je psihologija, onda ste i roditelj, pa neki put je zgodno ostaviti tu profesiju na poslu, ako će biti samo roditelj.
Da, a to je idealna stvar.
To je idealna stvar. A možda neki put iz svog nekog profesionalnog znanja unesemo neke sumnje vezano za dečji razvoj, vezano za strahove, koje možda da nismo uneli, možda bi bilo lakše. Odnosno da sami sebe dodatno zaplašimo nekim mogućnostima koje možda da nismo u toj profesiji ne bi ni znali da postoje, ne bi bilo ni razloga da se ne plaši.
To je kod lekara, mislim kod medicinara koji znaju sve šta može se ih snaći.
Da, da.
To je. Kako se javljaju strahovi? Mislim da je u ovde sad neko govorio da... Ne, Jovana
je govorila da
se nije plašila, pa onda odjednom počela
se plašila.
A do toga ćemo doći. Što nam kažu iz Veseljka?
E, ajde da čujemo sad.
Ja se ponekad plašim da pogledam ispod kreveta, zato što možda nešto bude neočekivano, ali znam da tamo imam većinu mojih instrumenata. Neočekivano može bude nešto što ja nisam ni znao da tu ispod imam. Na primer, lopata. Otkud lopata kod njega, ne znam. Pa lopata onako i ovako stoji na polju. Pa ne znam, puta nema noge, nema ruke, ne može da ga prebije. A kuću, ako ti hoće da kopaš svoju kuću, uzmi lopata pa kopaj. Nemoš, lopata ne može da bude ispod kreveta. Rešen problem.
Naravno, kada je krevet zatvoren, onda može da bude samo mrak unutra ili nešto što tu držiš, što ti je vredno, ispod kreveta.
Pa tako, zato kad ugaše svetlo, mrak ti je u cijeloj sobi, ispod kreveta ti je mrak. A ispod kreveta mrak može i da bude, ako ti je novo krevet nabijeno za zid, i onda svetlo ne može da prolazi, onda može da bude mrak.
Oni sve znaju o mraku.
Pa naravno da znaju. Je li
strah od noćnog mraka proporcionalan sa količinom mašte koja dete ima?
Pa ne mora da bude, ali mašta može da utiče da kada strah postoji, da se on još više razvije sa nekim mogućnostima koje mašta otvara. Ali mašta samo po sebi ne mora da bude preduslov i ne mora da bude pokazatelj da će se dete sigurno plašiti.
Sjetio sam se nečega kad sam ja bio mali. Znam da čitao sam neki strip, da li su mi ga podmetnuli ili je nekako došao do mene, ali bilo je reč o malom vampiru koji je tražio od roditelja da mu ugase svetlo jer ne može da spava.
Da,
pa plašio se svetla. I onda je verovatno tu kaj, negde i ona priča da
uopšte napravio taj mali vampir je propao.
Da li je moguće objasniti deci
da si vampiri
prostom kontrom da ne treba se plašiti nečega?
Da, pa u principu razvojni strahovi su takvi da se javljaju u većoj ili manjoj deci, većoj ili manjoj meri kod većine deci. I obzirom na njihova neka svojstva, razgovor o strahu, utešivanje, pripremanje zajedničko, uglavnom u većini slučajeva bude sasvim dovoljno da se dete nekako ohrabri i da izađe na kraj sa tim strahovima.
To.
Da. I da čujemo i Jovanu šta Jovana, se to da. Desilo, da se da. Nije plašila pa se onda setila da bi mogla da se plaši.
Moji drugari koliko znam ne plaše se, osim Pere koji ima 4,5 godina. Ja da se ne plašim, ja zagalim medu i mislim na mace. Ja ostavim svetlo ispred, zato što se bojim mraka. Pa ja se uglavnom plašim kada sanjam neki košmar i ja se uglavnom plašim nekih tih zlih likova iz košmara, a ovako puštim taklu na vrata i ne plašim se ničega. Pa ja ponekad zamislim koliko sam se uplašila, ja zamislim da su iza svakog ćoška na koji mogu da pomislim, naročito ispod kreveta, zato što hoće opet da mi uđu u snove i sve da pokvare. Pa oni se ispod kreveta stvore tako što se stvore. Pa najviše očigledno ispod kreveta, a neki kažu da je to najviše mesto, najviše tajnovito mesto. Ne, to je najviše očigledno mesto. A pa kad je mrak u sobi se plašim i ono, kad ona uzim telefon i pustim svetlo i onako pogledam ispod kreveta, kad pogledam, ja vidim samo kutije i samo kutije. Ja ne bi smala da pogledam bez svetla. Zato što toliko bojima i ništa ne mogu da vidim. I crtačima, zloćama sije oči. Nikad nisam videla ništa, hvala Bogu, ali ne smijem da pogledam. Ja sam počela se plašim toga ispod kreveta za 5,5 godina. Ja zašto sam počela sanjam košmare tadi, nisam se ni plašila. Pre toga jer sam sanjala mace, i kuce, i pet šopove, i sve moguće životinje. Promenilo se zato što u moje snove došao jedan lik kog sam ja od uvek zvala Bumbum robot. Ne znam, nisam ga nikad videla, do tada ga uopšte nisam videla i odjednom je samo ušao u pet shop i počeo da kaže bum bum.
I eto, setila se.
Da, setila se.
Setila se da bi mogla. Koja je prava mera straha koju primenjujemo u roditeljstvu? Nekad malo roditelji
doli ulje na vatru.
Da, malo koketiramo sa strahovima.
Da, zaplašivanje deteta da bi ono izašlo susret nekim našim očekivanjem. Pa sad, pitanje je teško, ali ovako ako trebam da odgovorim, možda je to ona mera koju dete može da iznese bez ikakvih posledica i koja će pozitivno usmeriti njegovo ponašanje. Sad, koja je to mera, vratno za svako dete, ta mera se drugačije meri.
Da.
Bila je vaga za tačno merenje.
Doći će ti policajac, doći će ti veštica.
Nije dobro, da, na neki način sad pitanje kakvu poruku šaljemo detetu ako ga zaplašujemo policajcem. Da li je dete, znači, prekršilo neki zakon, da li je dete uradilo nešto kažnjivo, nešto loše, sa čim zapravo na neki način suočavamo dete. Da li mi zapravo kao roditelji bežimo od odgovornosti da ćemo mi postaviti neku zabranu i kaznu, pa onda prebacujemo odgovornost na nekog policajca koji će umjesto nas da uradi neku vaspitnu meru koju sami bi trebali kao roditelji da sprovedemo.
A misliš da je bilo bolje ono što su stari radili, plašili decu baba jagom ili čumom ili tako nešto? Mislim, to je ipak iracionalno.
To doći ćemo da budemo čitali bajke.
Jel, jest.
Onda ćemo do toga. A sad svi.
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 Apsolutno. Svi da pevate.
Thank you. Konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Pa kaži. 15. maja. Kaži to što si mislio, ajde.
Ljubio što je lepo priču. Da, bit će lepo. Možda može, jedna od prethodnih godina je bivala je priča o strahovima.
Pa da, prošlogodišnje protiv čudovište.
Jest, ta čudovište koja rastu iz strahova. Jel nam ostaju strahovi, imali strahova neki koji hoće da ne daju se potisnuti ili šta već sa njima biva i ostanu i nam i kao odrasli?
Pa moguće, znamo da postoje odrasli koji isto imaju neke strahove koji mogu da budu i neracionalni, kao što je od pauka, od nekih situacija.
To su fobije, da? Uglavnom fobije.
Od toga da staneš na crtu, da...
Da, to je kompulzivno.
Da. Moguće da postoje neki strahovi i kada budemo odrasli, svakako.
Da. Pa dobro, i mi smo ljudi.
I mi smo deca, samo odrasla.
I ovo su neki odrasli, ne baš skroz odrasli, ali koji su ti ovo slađo?
Slađo ti sa akademije, sa likovne akademije, Pavle Musić i Bojana Pavlović. Tako.
Ajde čujemo Bojanu.
Mislim, eto, pođemo do nekih poznatih dela kao Picassova Gernika ili Gojine slike, one crne sobe. Tako da zaista tu su neki zapravo neke unutrašnje ekspresije, impresije, tu su neki svoji lični doživljaji preneti na platno, tako da da, svakako da da. Kako čitam strah? Pa pazi, kad slikam ne razmišljam o svojim strahovima, ali sam sigurna da neki delovi mojih strahova izlaze na nekom tom podsvesnom nivou. To su sad neke frekvencije i simboli. Kroz simbole recimo najčešće, to je Jung baš opisivao, tako da mi generalno govorimo o svojim strahovima kroz neku vrstu simbola. Čekaj, ima ispod kreveta. Snovi naši, strahovi, razmišljanja, strepnje, sve o čemu razmišljamo tokom noći i dok sedimo na tom krevetu tokom dana ili nebitno je doba dana zapravo.
U svakom slučaju iduće nedelje ćemo taj isti ispod kreveta tumačiti preko dana.
Da.
Jeste nešto metaforično, nešto mi i noću i danju i u mraku i na javi nešto guramo ispod tepiha, mogli smo se zovemo ispod tepiha, jel? Tako radi naša psiha, nešto što može da se izbori, izbori se, a onda s nečim što ne može ona malo ćušne nekud, na neko nepoznato mesto.
Pa u principu zavisi kog psihologa iz koje, kažem, perspektive zovete, neki bi se složili sa tim što ste vi rekli, neki bi strahove drugačije tumačili.
A koji si ti?
Pa, ko si ti? Šta radiš? Šta si uradio za Janu?
Ja se trudim da se premeštam sa različitih stolica po potrebi.
A da se raspametiš ako ideš kod različitih psihologa, potpuno te razbute.
A nemaš strah od tog drugog, gde je Jana koji nadire?
Pa neki put popričam. Neki kažu da strahovi zapravo imaju adaptivnu funkciju. Da osim toga što su neprijatni da ih doživimo, mogu da budu prilično korisni, onako kad gledamo kroz razvoj, strahovi su ti koji nam ukazuju na neke situacije koje bi mogle da budu opasne po nas, štetne po nas, ukazuju nam neke situacije iz našeg iskustva prethodnog koje bi trebalo da zaobiđemo i kažu da čak i fiziološki telo se priprema za određeni strah. Recimo još oni od pećinskih ljudi strahovi da kada se suočimo sa nekom životinjom bolje nam je da pobegnemo i onda se organizam priprema kroz fiziološke reakcije da nas spremi da imamo više snage, da budemo brži, da nam oči bolje vide u tom trenutku.
U stvari šok terapija.
Na neki način adrenalinski se u stvari utiče na naš mozak, na naše telo, tako da nas sprema za beg ili borbu.
Dobro, a šta kažu drugi?
A drugi kažu nešto slično onome što ste vi rekli, da zapravo...
Drugi kažu brže, vi trči brže.
Da može da bude i to nešto što preko dana ne možemo da obradimo, ne možemo da se suočimo sa tim i na neki način stavimo pod tepih, da to zapravo može u nekom obliku da nam se vrati u noćnom strahu.
Što košmar je da?
Mogu da budu.
A vidiš jedne... Vidite.
Ne
znamo se. Znaš koliko smo emisije uradili. Od Vajkada je malo pre Aca pominjao nešto vrlo važno, tradiciju. Ako postoji nešto što je sa čovekom raslo, onda su to bajke, odnosno priče uz vatru, koje i dan danas postoje uz Bibliju, verovatno najdugovekiji oblik komunikacije. Ako i još tu, ako postoji nešto strašno, da strašnije ne može da bude, onda su to bajke, a pričale su se u trenutku kad su došle do dece, nisu bile prvo njima namenjene, pričale su se pred spavanje. Znači to nije onako udar u bum, u sredinu.
Ja mislim baš obrnuto. Bajke su u stvari ulaženje u dečiji psihološki svet. U smislu da početak bajki na neki način metaforički odgovara stanju dečje psihe koja tu bajku sluša. Bajke počinju nekim zapletom koji na neki način može da odražava neki dečji konflikt, neku dečju zbunjenost, neznanje kako se postave u određenim situacijama, možda čak i neki konkretan strah. I kako bajka odmiče, ona pomaže detetu kako da se odredi, kako da se postavi u odnosu na taj strah, na taj problem, na taj konflikt koji muče detetu i nudi neke mogućnosti koje dete samo ne bi moglo da pojmi, da shvati i zapravo pokazuju detetu kako sa nekim problemom koji u početku izgleda ogroman i veliki može da se izađe na kraj na vrlo pozitivan način.
Da li su opisi strašni? I onda ti je detetu pre nego što će da utahne utahne u san, utopi se u stan ili uđe u san, onda mu daješ opis da je Aždaja imala ne znam, nekoliko glava, da je bljuvala vatru, da je, o, još ako pričaš tako strašno.
Čak možda jedna glava vatru, jedna druga glava, vetara, da, treća pa leje.
Onda ću gaćati vat, kako ću obrema, onda ću pat.
Izvini, a troglavi vojvoda Balačko?
Sve si poništi. Zašto, zašto se toko uživljavaju?
Zato što u principu nekada ti dečji strahovi stvarno u realnosti dečjoj deluju takvi. I kad pogledate do kraja bajke, ti ta stvorenja, te nemani bivaju pobeđene od strane heroja koji sa njima izlazi na kraj, jer je uspeo da dobije ono što mu je bilo potrebno, da ih nadmudri, pobedi, savlada uz pomoć prijatelja ili sam. I to zapravo detetu daje nadu da i ono sa svojim strašnim, recimo, strahovima može da izađe na kraj.
Ali onda moraš da pročitaš celu bajku.
Ali onda bi bajku trebalo do kraja da se
Pa zamisli da bi Berče bajku ne pročitaš do kraja. Ostao bi na nivou onoga što ne može da polomi grančicu.
Ili kad ja dulj,
još kažu da recimo to kako mi kao odrasli doživljavamo bajku i te neke surove momente u bajkama kao što je ubijanje ili neke strašne ždaje, iz detetove perspektive zapravo i ne deluju toliko strašno kao naše, jer one na neki način psihološki odražavaju ta neka stanja, strahove, zbivanja i sve te metamorfoze i promene koje se dešavaju u dečjoj psihi zapravo su predstavljene tim strašnim simbolima koji nama odrasli da
odrasli. Ono što je danas jako veliko pitanje, a mnogi roditelji su nad njim zamišljeni, je da li su video igrice do kojih dolaze deca već u malom uzrastu, ponekad kontrolisano, ponekad nekontrolisano, u kojima ima strašnih stvari, ubijanja, odsecanja glave, verovatno ga ubiješ ako mu odseče glave.
Po logici stvari.
Da li je nivo percepcije sličan kao ovaj u bajkama? Te jezote koje se vide u video igricama, da li one stvarno prave agresivce od dece ili...
Nisu to identične stvari. Zbog čega? Recimo u bajkama dete kada sluša bajku mora da bude aktivno, odnosno mora da zamišlja, mora da učestvuje u tom čitanju aktivnom maštom i prateći fabulu. Kada je dete izloženo video stimulusu, ono je pasivno, ono samo treba da prihvati ono čemu je izloženo. Znači razlika je velika. Isto tako kada kažu dete može, ima dobru koncentraciju i pažnju kada gleda crtane filmove, ali kada treba nešto drugo da radi, nema pažnje. Dete je, u stvari, dok je izloženo nekom sadržaju kao što su video igrice ili TV, pasivizirano i samim tim ne mora da ima aktivnu ulogu u tom.
Ajde da čujemo još jednog Pavla koji kao da je slikao ovo. Kako se zove Pavle?
Pavle Musić.
Jedan sjajan mlad čovjek, Pavle, ako ne slušaš, dođi, ne može dođemo do tebe uopšte. Evo,
promenio broj telefona i
ne javljamo. Govaramo Pavla, ajde, pustimo da kom priča, mi ćemo da kom...
Bolje ga slušamo.
Zvuk kao strah.
Često crtam zveri i onda tu budu neki vukovi, vukodlaci, trolovi, orkovi, šta god, ali to je baš ta zverska suština koja se manifestuje ono, na milion načina, ne znam, možda je... Možda neka zver koju krijem u sebi, pa onda hoću bolje da je upoznam i onda zato crtam da bih je video i pogledao u oči. Ne samo zveri kao direktno divlje zveri, motivski, nego uopšte i na zverski način, onako sa gomilom boje, divljački, samo mahanje, puno, bez neke pretarane kontrole, ono sa... Jer kroz bajku o lepotici i zveri imamo to kao lepotice i zver, kao muški i ženski princip, energija i materija, pa onda nekako to su kao neki arhetipi, jel tako, lepotice i zveri, onda na taj način možemo da izvlačimo sve iz njih. Nisu baš nešto u što bi se neko zaljubio lako, ali su veličanstvene, zveri su mnogo zanimljive, jer zašto je nešto postalo zver i šta je bilo pre nego što je bilo zver, jer Ako razmislimo o tome šta je zver, zver je nešto moćno, nešto divlje, nešto što može da napravi haos.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
I dobro, koji strah tebe zbunjuje sad?
Mi vas razbunjujemo strah.
Da.
Razbunjujemo strah.
Dobro, a koji strah tebe zbunjuje?
Pa ne znam, evo možda nas zbunjuje sve strah od zvuka kod zubara. Da li je...
ne znam šta me više plaši kod zubara.
Koliko...
Zašto se isplašite?
Ne, ja se ne plašim, ali...
zubara, ali mi je taj zvuk... Da,
ti vrata hoćeš da pitaš šta je strahotnije, zvuk ili
slika.
Da, pa ovako, prvo jedna stvar, važna je koje značenje pripisujemo tome što čujemo ili vidimo.
Ako ti šuška ispod kreveta noću, ne vidiš to...
Ništa ne vidimo, samo čujemo, tako. Ali imamo neku ideju vezanu za to šta bi to moglo da bude.
Evo, ja baš zamišljam sad šta ovo možda bude, ali...
Ja sam pomislila da nije se nekad sreva.
Jeste. Što vam to ne čuje, to se vas sluša.
I sad opet razmišljam, neko ko nikada ne je bio kod zubara i koji čuje zvuk instrumenta, drugačije reaguje nego neko ko je silom prilika morao često da ide kod zubara, pa je to bilo bolno. Njih dvoje drugačije doživljavaju tu istu situaciju.
Ajde uzmemo neki horor. Ajde uzmemo horor i da mu ukinemo ton i da gledamo samo da li hororu vizuelno ili auditivno daje.
Pa umrećeš od smeha kad viš Belu Lugošija bez...
Dobre, ali kad čuješ samo zvuk...
Bez zvuka, eto, je drugo pitanje. To.
Teže, ako je ovaj stereo, onako dobro ozvučenje, može da budeš zastrašujuće, ali ono što je važno je da nismo svi isti tipovi, neko je auditivni tip i dominantno shvata i pojmi svet uz pomoć čula sluha, neko uz pomoć čula vida, neko kroz akciju motorički i u zavisnosti od to na koji način zapravo dominantno reagujemo, različiti efekti mogu različito da...
Čovječe, kako smo komplikovani mi ljudi.
Pa, zbunjujemo decu bez veze, oni su u stvari ne plaši.
Da, osim... Niko se ne rodi sa strahovima, jel da?
Pa, prirodno se oni dešavaju i razvijaju. Kažu, prvi strah kod odučeta od nekih 6 mjeseci kada biva suočeno sa nepoznatim licem.
Ili zvukom.
Ili zvukom, da.
U zavisnosti od toga, kako si rekao, da smo tipovi koji reagujemo na zvuk. Mi smo zvuk. Mi smo zvukovnik. Dođu smo do kraja. Ostaje nam naša nova, ja ne znam da li vam se dopada, niste nam nikad ništa rekli.
Ništa
nam rekli.
Da nam kažete
lepo. Kažete nam kako vam se dopada Čitagram. Dakle, čitanka u verziji programa za decu... porodicu i mlade, Radio Beograda 1. Slađa traga za čitaocima i pravi čitagram. Šta se danas dešava, Slađa, u čitagramu?
Danas slušamo Mrave, Gvida Tartalja, vrlo zanimljiva deca iz Dečje kulturnog
centra. Baš je zabavno da slušaš Mrave u mraku sobstvene sobe kad pokušaš zaspiš, a čuješ ih ispod kreveta.
Zamisli kad deda pojačava.
Ne, možda je to mravinjak u nama.
Ni jedna ni druga varijanta.
Sanja to divno montira.
Mravi uđu u sobu, pogotovo žutija, kakav sam jedan strah u vezi.
A lepi su leteći mravi.
To ću vam posle pričati, to nećete verovati. Neki, hvala ti. Dejan Ljenović, psiholog u vrtiću.
Hvala vam.
Sa nama, još ćemo se družiti. Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, muzička redakcija.
Pa ako je,
Aleksandar Urošević.
Aleksandra Urošević.
Ako je, Aleksandar Petrović.
Ako je Čamač, onda je i redakcija. Slađana Bušić i...
Vesna Čarović-Butrić.
I čitak. Doviđenje.
Kraj. Pojutru se... Dan poznaje.
Gvido Tartalja, Mravi.
Idu mravi po zelenoj travi.
Idu, idu mravi po zelenoj travi.
Kako izgledaju koraci mravi?
Kako to idu mravi? Noge nosi cipele neke, čini šta? Šta ne?
Ne znam. Kako to cipela volim? Ne postoje to lično cipele.
Ti misliš da mravi idu bos?
Da. Pa da.
Mravi idu bos?
Da.
Od kad to?
Od uvek. Kažem, prividom se. Hodaju.
Hodaju nogama. Bez cipela i bez odeće.
Kako možeš da hodaš bez cipela i bez odeće?
Životinje mogu.
Ali hode bez... Ne mogu, insekti.
A to moraš sam da ispleteš.
Pa mravi, znaju da pletu.
Otkud znaju da pletu?
Ne znam, čak ni ja ne znam da pletem.
To je nam.
Mravi imaju igre.
Nemaju.
Pa nemaju ova lične igle.
Kako ti znaš, jesi ti nekad bila mravi? Ja.
Prvi idu džaci, džaci veseljaci.
Otkud džaci s mravima?
Pa onda su mali džaci ili...
Pa ne znam, izgleda se džaci s mravima uhvatili ruku pod ruku.
Ili s nose u ruku.
Da vidim.
Otkud džaci s mravima? Ništa mi nije jasno, stvarno. To,
pa
mravi idu u školu.
Pa idu džaci. Pa idu mravi iza njih.
Pa idu u školu.
Da.
Mave su pametni.
Drugi idu tate, a čike ih prate.
Zato što ih vode u školu.
Koliko ga?
Pa tate, čike i tate vode u školu tu. Te džaki,
ali... Ali otkud oni svi s mravima?
Pa zato što... Ispred škole.
Treći su redari, da se red ne kvari.
Na kraju je deda, ide izvan reda.
Zašto deda da bude na kraju?
Spar.
Deda spor star, jedva da sa štapom hoda.
Pa ne može da prati mrave, jel?
Idu, idu mravi po zelenoj travi.
Prvi idu džaci, džaci veseljaci.
Drugi idu tate, a čike ih prate.
Treći su redari, da se red ne kvari.
Na kraju je deda, ide izvan reda.
Thank you.